Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
Four Wheel Drive กับ All Wheel Drive แตกต่างกันอย่างไรสวัสดีครับวีครับในเว็บที่ตั้งสิริครับ
สวัสดีครับเมธ Brand Inside ครับ
ครับขำๆนะครับวันนี
้แน่นอนเราจัดกัน2คนนี่บางคนบอกว่ามุกเลอะเทอะนะ
ครับ
แต่เราก็จะรักษาความเลอะเทอะของเราไว้แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้พี่วีเปิดมาซะดีเลย
ครับ
4 wheel drive กับ all wheel drive
ครับ
เออเอาจริงๆผมก็สงสัยนะ
ใช่ครับ
ทำไมเราหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกันในครั้งนี้ครับ
ก็ช่วงนี้เนี่ยแบบคนซื้อรถเขาก็อยากจะซื้อรถ SUV กันเยอะสังเกตจากยอดขายฝั่งรถยุโรปอะครับ SUV ก็มากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยทุกค่ายเนี่ยก็เริ่มทำตลาด SUV อย่างจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว
จริงเหรอ
ไม่
ถึงจริงเหรอยอดเขาอยากได้ SUV กันนี่จริงเหรอ
เอาคุณอยากได้ไหมล่ะ
ก็อยาก
แล้วทำไมไม่ซื้อครับ
ไม่มีตังค์
นั่นแหละเหมือนผมอ่ะ
เอาพี่วีอยากได้ไหม
เหมือนกันเหตุผลเดียวกันเลย อยากได้ครับอยากได้
เราต้องแยกว่าความอยากได้กับความซื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปด้วยกัน
ที่เขาอยากได้เนี่ยถ้าให้วิเคราะห์กันง่ายๆนะครับเพราะว่า SUV มันก็คือรถยนต์อเนกประสงค์ใช่ไหมครับมันก็จะใช้งานได้หลากหลายทุกคนได้สะดวกใส่ของได้สบายไปไหนมาไหนได้ลุยน้ำท่วมได้บ้างบางรุ่นก็ว่าไป
ถ้าเกิดอยากจะมี SUV เป็นของตัวเอง
ครับ
ที่เราบอกกันว่าเราอยากได้แต่เราไม่ซื้อเพราะเราไม่มีตังค์เนี่ย
ครับ
ต้องมีกี่บาท
ต้องกำเงินไว้คร่าวๆว่าล้านหนึ่งครับ
เฮ้ยเดี๋ยวดิเป็นเงินสดเลยเหร
ออ้าวสดดิ
ถ้าไม่มีอ่ะถ้ามีไม่ถึง
ไม่มีก็ดาว
ดาวสักถ้าตีคร่าวๆอ่ะ 20-30% ก็ 30% แล้วกัน
ครับ
ต้องมีสัก 300,000 เน
า
ะ
แล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆแล้วกันครับ
ก็หนักอยู่อันนั้นคือหมายถึงถ้าอยากจะมี SUV เป็นของตัวเองแล้วยังไงถ้ามุดเรามีตังค์อ่ะสมมติพี่วีมีตังค
์ครับ
300,000 จะไปดาว SUV
ครับ
ควรจะต้องดูอะไรยังไงบ้าง
คือถ้า 300,000 เนี่ยได้ SUV ญี่ปุ่นคันเล็กแน่นอนซึ่งไอ้คันเล็กตอนนี้มันก็มีให้เลือกทั้ง Toyota Honda MazdaMG ก็ได้ MG รถอังกฤษนะครับ
เฮ้ยเดี๋ยวดิรถอังกฤษจีนไม่ใช่เหรอ
เอานะ
เฮ้ยแต่ MG รู้สึกได้รถ EV เลยนะรถยนต์ไฟฟ้าเลย
ใช่แบบล้านนิดๆก็ได้ EV แล้วครับก็ราคาเร้าใจอยู่
อ๋อคือถ้าเกิดมีประมาณล้านหนึ่งเนี่ยเราก็น่าจะได้รถยนต์มินิ SUV ใช่ไหม
ครับ
อันนี้แบรนด์ก็เมื่อกี้พี่วีไปแล้วแล้วเราจะเลือกอะไรจากอะไรอีกครับถ้าเกิดเราจะซื้อ SUV
ก็เวลาเราเลือกรถมันก็เหมือนรถยนต์ทั่วไปครับก็คือเลือกแบรนด์ว่าชอบแบรนด์ไหนดีไซน์เป็นยังไงบ้าง
ดีไซน์นี่มียังไงบ้างครับ
ก็จะเน้นโฉบเฉี่ยวไหมดีไซน์อวกาศมากหรือเปล่าหรือว่าขอบ้านๆแต่ระบบปลอดภัยดีเยี่ยมอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับเหมือนก็มาขัดมาก็เลยเรื่องขนาด
เอาแต่ถ้าขนาดก็ต้อง ก็ต้องไม่ต้องลืม1ล้านบาทไปนะ
ใช่ครับ
เพราะว่าเมื่อกี้1ล้านคือได้แค่มินิ SUV
ใช่ได้เรียกว่าซับคอมแพค SUV ครับ
สับใหม่สับคอมแพ
ค cross over ก็ได้สั้นๆหน่อยก็ cross over
ก็พูดง่ายคือ SUV คันเล็กๆอ่ะ
ครับ
นั่งกันแล้วแน่นๆหน่อย
ใช่ครับนั่นแหละ
หรือว่าถ้าเกิดเราขยับใหม่อ่ะ
แก่ก็จะเป็น compact
compact
compact SUV ก็จะเป็น CRV CX5 ถ้าเป็นรถกลุ่มรถยุโรปนะครับก็จะเป็น BMW X3
เอาว่าเป็นตระกูลนั้นน่ะ
Mercedes-Benz GLC อะไรก็ว่า
ราคามันจะสูงขึ้นเป็น
ใช่ครับ
พอสมควรเลยแหละ
ใช่ครับ
นั่นแหละแล้วยังมีอะไรบริการหลังการขาย
นี่ก็แล้วแต่ชอบว่าคุณชอบซื้อศูนย์ไหนหรือว่าคุณจะซ่อมศูนย์นอกอะไรก็ออกก็ว่าไปนะครับสุดท้ายคือที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกคือระบบขับเคลื่อนครับ
อ๋อที่พูดมาทั้งหมดนี่คือเราจะชงเข้า
ใช่
ว่า
ดีไหมชงดีไหม
ดีอร่อยเลย
แม่ครับ
จะหมายถึงว่าเรากำลังชงเข้าว่าเนี่ยระบบขับเคลื่อนนะมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของ
รถยนต์ SUV ครับ
ซึ่งตรงนี้พี่วีก็จะพูดถึง 4-wheel drive กับ
all-wheel drive
ว่ามันต่างกันยังไง
ครับ
มันเริ่มกันเลยเราเริ่มที่อะไรก่อน
เริ่มที่เอาเป็นอธิบายว่าระบบขับเคลื่อนตอนนี้มีกี่แบบแล้วกันครับ
ได้ครับ
ของรถยนต์ก็ไล่มาตั้งแต่รถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า
อันนี้นี่จะเป็นรถปกติ
ใช่
รถตลาดในบ้านเราร
ถตลาดในบ้านเราส่วนใหญ่แทบจะทุกคันนะครับขับเคลื่อนล้อหน้าหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันประหยัดต้นทุนเนื่องจากไม่ต้องใช้วัสดุเยอะเครื่องอะไรก็อยู่หน้าหมดเลยส่งกำลังก็ส่งกำลังไปที่ล้อหน้าไปเลย
ครับ
ครับ
อ้าวมันไม่ใช่ว่าแบบเครื่องอยู่ข้างหน้าแล้ว ปั๊บเอาล้อมาติดเครื่องจะได้เร็วๆไงจะได้แบบทันทีเลย
อันนั้นก็ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองเยอะนะครับชิ้นส่วนก็ไม่เยอะ
สิ้นเปลืองหมายถึงว่าไม่ต้องเดินเด
ิน ใช่ไม่ต้องเดินเพลาครับ
ไปอยู่ล้อหลัง
ใช่เพราะว่าเนี่ยอย่างเรียกว่ายังไงครับคือก่อนหน้านี้มันจะมีแบบขับเพื่อล้อหลังใช่ไหมครับอันนี้คือยุคก่อนแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยียานยนต์มันพัฒนาไปมากแล้วไอ้ตัวข้อเสียของระบบขับเพื่อล้อหน้าเนี่ยมันแทบไม่มีละระบบขับเพื่อล้อหน้าเนี่ยมีข้อเสียก็คือถ้าทำความเร็วมากๆนะครับมันจะเกิดอาการอันเดอร์สเตียร
์แหมสับมา
หรือเรียกว่าหน้าดื้อหน้าดื้อก็หมายความว่าแบบเลี้ยวไม่ไปอะครับ
หน้าดื้
อ
เขาเรียกว่าอันเดอร์สเตียร
์ครับเลี้ยวไม่ไปตามทางที่ต้องการ
คือมันจะเป็นปัญหาที่เกิดจากรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้า
ใช่เพราะว่า
จะเป็นสมัยก่อนหน่อยใช่ไหมครับ
เพราะว่าเครื่องมันกดลงไปที่ล้อหน้าครับน้ำหนักทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่ล้อหน้าหมดเลยภาระทุกอย่างอยู่ที่ล้อหน้าหมดเลยดังนั้นเนี่ยเวลาเลี้ยวมันก็จะไม่ไปถ้าเราขับความเร็วสูงสูงถัดมาจะเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะครับ
ครับ
ขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยถ้ารถยนต์สมัยก่อนเนี่ยประมาณ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเราจะคุ้นเคยกันมากเพราะว่ารถในตลาดแทบทุกคันเนี่ยขับเคลื่อนล้อหลังหมดเลย
อันนี้คือมันอย่างอดีตนะ
ใช่ยกเว้นฮอนด้านะ
อืม
ครับ
ทำไมอ่ะทำไมเขาถึงขับเพื่อล้อหลังกันอ่ะ
เพราะว่าเขามองว่ามันให้สมรรถนะที่ดีกว่าครับคือถ้าอย่างที่เกิดไปตอนล้อหน้าใช่ไหมครับล้อหน้าก็จะแบกรับทุกอย่างไว้ทั้งแบกรับน้ำหนักของเครื่องยนต์มีภาระการเลี้ยวมีภาระการที่แบบแรงทุกอย่างต้องมาส่งที่ล้อหน้าอีก มันก็จะเยอะไปดังนั้นเขาเลยมองว่าเอาแรงเนี่ยไปส่งไปที่ล้อหลังดีกว่าก็คือเครื่องอยู่หน้าแล้วก็มีเพลาตรงกลางแล้วก็ไปที่ล้อหลังแทน
ทีนี้ยังไงต่อเมื่อกี้เราบอกว่ามีหน้าดื้อ
ใช่
เราก็ต้องมีหลังดื้อด้วยป่ะ
ไม่ใช่ถ้าล้อหลังเนี่ยข้อเสียของมันไม่ใช่หลังดื้อครับ
อ๋อ
มันจะเรียกว่าท้ายปัดถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่าโอเวอร์สเตียร
์ท้ายปัดนี่ผมนึกถึงดริฟต์
ใช่ครับนั่นแหละมันคือดริฟต์อ่ะ
อ้าวตกลงเป็นข้อเสียเหรอผมนึกว่าแบบเหมือนขับดิฟโตเกียวดิฟเยอะๆอย่างเงี้ย
แม่ถ้าคุณดิฟแล้วคุณคุมไม่ได้มันเสียไหมล
่
ะ
อันแน่นอนเลย
นั่นแหละเหมือนกันคือถ้าทำความเร็วเยอะๆครับแล้วมันแล้วเราเลี้ยวอ่ะมันก็จะเกิดการท้ายปัด
ซึ่งท้าย
เพราะว่าแรงมันแรงทุกอย่างอยู่ข้างหลังนะครับแล้วน้ำหนักส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ข้างหน้าทำให้การถ่วงอ่ะมันก็เหมือนแบบเวียงอ่ะพอมันเวียงปุ๊บแล้วเราคุมไม่ได้มันก็จะหมุนไปเลยเรียบร้อย
อ๋อก็คือถ้าเกิดเราเขาเรียกว่าดิฟเกินกว่าที่เราจะคุมได
้
ม
ัน
ก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
ใช่
รถหมุนรถปัดออกนอกถนนไปเลยอะไรอย่าง
น
ี้
ข้อเสียของขับเคลื่อนล้อหลังอีกอย่างนึงก็คือกินพื้นที่ห้องโดยสารครับ
ครับ
เพราะว่ามันมีเพลากลางไงพอมีเพลากลางปุ๊บมีระบบขับเคลื่อนอยู่ข้างหลังอีกการโดยสารมันก็จะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ไอ้ถ้าแบบง่ายๆเลยมีเพลากลางมาไอ้ตรงคนนั่งหลังอ่ะมันจะมีแท่นๆขึ้นมาทำให้แบบ
ถ้าจินตนาการที่อะไรห้องที่นั่งคนนั่งหลังใช่ไหมคร
ับใช่ครับ
มันจะต้องไอ้ตรงกลางมันจะมีปูดๆขึ้นมาน
ั่นแหละ
ขั้นระหว่างคนซ้ายคนขวา
ครับปูดเยอะๆเลยอ่ะนั่นแหละมันก็แค่นั้นมันก็นั่งไม่สบายแล้วครับเดี๋ยวจะต้องมีแบบทุกโดยสารก็ไม่ค่อยได้ทุกของก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าพวกแบบมีตัวเฟืองท้ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
อันนี้ที่ว่ามาก็คือขับเคลื่อนหน้าหรือหลัง
แล้วก็หลังคราวนี้เราจะมาดูที่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับซึ่งมันก็มี2แบบอย่างที่เราเกริ่นไว้ก็คือ4 wheel drive หรือถ้าอ่านเป็นตัวก็คือ4แล้วก็ดับเบิลยูแล้วก็ดีนะครับ
ครับ
ไอ้4 wheel drive เนี่ยมันคืออะไรมันคือถ้าอธิบายแบบง่ายสุดเลยนะครับมันคือระบบขับเคลื่อน4ล้อไม่ตลอดเวลาหรือ part time นั่นเอง
ภาษาอังกฤษเรียก part time 4 wheel drive
นั่นแหละ
อะไรอย่าง
น
ี
้ครับ
แปลว่าขับเคลื่อนไม่ตลอดเวลา
ครับ
คือบางทีก็2บางทีก็4อย่างเงี้ยเหรอ
ไม่ใช่ครับคือทางค่ายผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยเขาจะตั้งค่ามาเลยว่าจะให้ขับเคลื่อนล้อหน้าหรือล้อหลังเป็นหลักหมายความว่ามันจะขับอย่างนั้นไปเรื่อยๆครับ
หมายถึงว่าโดยปกติแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อ
ครับ
จะหน้าหรือหลังแล้วแต่
ครับ
แล้วแต่ที่เขาเซตมาแล้วแต่รูปแบบแล้วแต่ยี่ห้ออ
่ะครับแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ข้างหลังอ่ะขับเคลื่อนล้อหลังกันหมดเพราะว่าต้องใช้แรงเยอะ
ครับ
เหมือนแบบจินตนาการเป็นรถกระบะอะไรเงี้ยครับ
ครับ
นั่นแหละแต่พอแบบเข้าลุยๆจริงๆปุ๊บเนี่ยมันจะมีเหมือนเกียร์แยกออกมาครับ
อันนี้ถ้าใครเคยนั่งรถ CRV ผมขอยกอย่าง CRV เพราะผมไม่เคย
ครับ
CRV รุ่นเก่าๆเลยอ
่ะครับ
จำได้เลยมันจะมีเกียร์
อันเล็กๆข้างๆอ่ะอยู่ข้างๆ
ข้าง
ถ้าเกิดชุดเกียร์หลัก
เห็นแล้วจะงงๆว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมี
ใช่ครับ
ไอ้เกียร์ตรงนี้ข้างๆด้วย
ครับ
จริงๆคือเป็นเกียร์ 4-wheel
ครับคือเอาไว้แบบทำให้เกิดการขับเคลื่อน4ล้อครับ
ครับ
พอใส่เกียร์ตัวนี้ปุ๊บ รถเนี่ยจะเปลี่ยนระบบจากขับเคลื่อน2ล้อหน้าหรือหลังนะครับกลายเป็นขับเคลื่อน4ล้ออ
ืม
ครับ
อ๋อมันแต่ว่ามันมีรถบางรุ่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นรถรุ่นเก่าแล้วล่ะที่จะต้องไปเปลี่ยนข้างหน้ารถ
ใช่จะต้องไปจอดรถก่อนแล้วก็ไปขยับเฟืองอ่ะ
มันไปเปลี่ยนสลักข้างหน้ารถ
ใช่ครับ
เพื่อให้มันเข้าเป็น4 wheel
ใช่ครับแต่ไอ้4 wheel drive เนี่ยมันก็มีย่อยลงไปนะก็คือไอ้เกียร์ตรงข้างๆเนี่ยมันก็จะมีแบบถ้าเข้าๆหลังๆมันก็จะเป็น 4H กับ 4L
high กับ low อ่ะช
ั
ดเจน
ง่ายๆ high ก็คือส่งแรงอ่ะเท่าๆกันไปทางล้อหน้าและล้อหลังตอนนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับ
ครับ
แรงก็ล้อหน้าล้อหลังขับเคลื่อนไปพร้อมกันเนี่ยมันก็เหมาะกับการที่แบบอาจจะไปลุยทางราบ
แล้วขรุขระ
หน่อยเข้าป่าปกตินั่นแหละคือต้องการ
มีหลุมมีบ่อบ้างแต่ว่าช่วยให้สี่ล้อมันปกติเน
ี่
ย
ใช่ช่วยทำให้การทรงตัวแล้วก็สมรรถนะในการขับขี่ดีกว่าเดิมเกาะถนนกว่าเดิม
ครับนี่คือ 4H
ครับแล้วถ้า 4L ก็คือ low ครับก็คือเรียกว่าทำให้อัตราทดเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมก็คือดีขึ้นกว่าเดิมในแง่นี้หมายความว่ามีแรงบิดมากกว่าเดิม
นี่ถ้าเกิดไปการใช้งานก็ตรงตัวว่าอาจจะต้องเจอทางลาดชันมากๆ
ใช่ครับ
หรือว่าลงน้ำลงเขาเรียกไงนะ
ไต่เขาอ่ะไต่ขึ้นลงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
ไต่เขาลงแก่งลงน้ำอะไรอย่าง
เ
งี้ยก็ว่า
โลก็คือใช้ความเร็วต่ำ
ครับ
ต้องความเร็วต่ำน่าจะไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แรงบิดก็จะสูงหน่อย
ใช่เพื่อทำให้มันผ่านพ้นไอ้ช่วงนั้นๆช่วงลำบากได้ครับ
ครับ
แต่ไอ้ตัวการขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมันก็จะใช้เชื้อเพลิงเยอะเพราะว่าต้องเวลาเหยียบคันเร่งทีนึงใช่ไหมครับแรงจากเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะกระจายไปทางล้อหน้าและล้อหลังก็เรียกได้ว่ากินน้ำมันเลยล่ะ
พี่มีก็จะบอกว่ากินน้ำมันเยอะนั่นเอง
ครับนั่นแหละ
อันนี้ก็พอนึกภาพออกว่าแสดงว่าปกติรถประเภทนี
้
คือถ้าขับในเมืองก็อาจจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อ
ครับ
แล้วพอจะต้องไปลุยสักหน่อยนึง
ครับ
ก็เปลี่ยนเป็น4ล้อซะ
ใช่ครับ
อะไรแบบนี
้ประมาณนั้นซึ่งไอ้รถแบบนี้มีมาตั้งนานแล้วนะครับ
ครับ
น่าจะเกิน 20-30 ปีก็มีแล้วแหละ
ก็จริงๆพวกรถ SUV ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
กลุ่มรถ Jeep อ่ะครับ Land Rover Jeep
CRV
CRV อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหมดแล้ว
ครับ
ครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราขยับไปอีกนิดนึงเรียกว่าขับเคลื่อน4ล้อแบบ All Wheel Drive
อ๋ออันนี้คือตามชื่อเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้เราพูดถึง 4 Wheel แล้วนี่มัน All Wheel Drive เอาจริงๆนะ
ถ้าอ่านตามตัวคือ A มันอยู่ดี
All ที่แปลว่าทั้งหมดนะ All Wheel Drive ตอนเห็นครั้งแรกก็จะงงนิดนึงนะ
แล้วมันแตกต่างยังไงกับ4 Wheel Drive ที่เราเคยเห็นตอนแรกๆครับตอนนี้เหมือนเราเพิ่งมารู้จักคำว่ารถยนต์เป็นยังไงอะไรเงี้ยมีกี่แบบ
ที่ผมเคยเห็นอยู่ข้างท้ายรถอ่ะม
ัน
จะมีเขียน AWD อ่ะ
ครับ
เราก็จะงงว่า
แล้วมันคืออะไรมันแตกต่างกับ4 Wheel Drive เป็นยังไง
นั่
น
คือแตกต่าง
อ
ะไร
บ้างฟังก็ถ้าอธิบายง่ายๆนะครับก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลานั่นเองไอ้เมื่อกี้คือชั่วคราวใช่ไหมเป็นพาร์ทไทม์อันนี้คือฟูลไทม์
4 wheel drive
ครับ
อ๋อแล้วมันเป็นยังไงอ้าวก็น่าจะตรงตัวหมายความว่าก็คือขับ4ล้อตลอดเวลา
ใช่ครับ
อืม
นั่นแหละครับแต่ไอ้ขับ4ล้อตลอดเวลาเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับ
ครับ
เพราะว่าครับอย่างที่บอกไว้ว่าก่อนหน้านี้ไอ้4 wheel drive เนี่ยถ้าเปลี่ยนโหมดเป็นขับ4ปุ๊บเนี่ยกินน้ำมันฮวบเลย
ครับ
เพราะว่าต้องใช้แรงเยอะมันมีข้อเสียตรงนี้นะครับถึงมันจะไม่ข้อดีจากการที่ข้อดีของขับเคลื่อนล้อหน้าล้อหลังใช่ไหมครับด้วยการที่แบบมีแรงเยอะมากขึ้นแต่มันก็ต้องแลกมากับการประหยัดเชื้อการสิ้นเปลืองที่มากกว่าเดิมแล้วก็แรงที่อาจจะต้องแชร์กันทั้ง4ล้อ
ถ้าแชร์แรงกัน4ล้อเลยเนี่ยน่าจะหมายความว่าความเร็ว
ใช่
การทำความเร็วการเร่งให้มันเร็วขึ้นเนี่ย
ก็จะเหนื่อยกว่าเดิมเครื่องมันก็จะเหนื่อยกว่าเดิมไงครับ
เพราะเครื่องหนึ่งกว่าเดิมก็กินน้ำมันมากกว่าเด
ิ
ม
ใช่ดังนั้นเนี่ย All-wheel drive เนี่ยถ้ามันให้ขับ4ต่อเวลาทุกล้อมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยค่ารถยนต์เขาก็พัฒนามากขึ้น
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นทาง Honda เองเขาก็จะมีระบบ real time All-wheel drive อย่างใน CRV ครับก็จะเป็นแบบมันจะไม่ขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาครับถ้าให้อธิบายให้ฟังก็คือมันจะเลือกว่าตอนนั้นเนี่ยขณะนั้นๆเนี่ยต้องใช้ล้อไหนขับเคลื่อนบ้างเช่นตอนออกตัวจะออกตัวพร้อมกัน4ล้อเพื่อทำให้การออกตัวดีขึ้น
ครับ
แต่พอออกตัวไประยะหนึ่งมันก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าอย่างเดียวเพราะว่ามันมีแรงแล้วไงครับแล้วเวลาเข้าโค้งหรือว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยให้ล้อหลังขับเคลื่อนด้วยเพื่อการทรงตัวที่ดีกว่าเดิม
อ๋อคือคล้ายๆกับกึ่งอัตโนมัติมากข
ึ้
น
กึ่งอัตโนมัติคือไม่ใช่ขับ4ตลอดเวลาแต่เป็นการขับ4แบบที่ระบบสมองคนในเครื่องยนต์เนี่ยเลือกมาแล้วว่าตอนไหนต้อง4ตอนไหนต้องใช้ล้อไหนบ้างอะไรเงี้ยคร
ับเฮ้ยแบบนี้ดูเข้าท่ากับคำว่า AWD อ่ะ All คือเริ่มเราแปลว่า All Wheel Drive ใช่ไหม
ครับ
นี่ดูเป็นออโตเมติกมากขึ้น
อ่าใช่ประมาณนั้น
ระบบมันเลือกเองใช่ไหมว่ามันเรียนรู้ว่าจังหวะเข้าโค้ง
ใช่ครับ
ก็คือเป็นอย่างว่าทางโรงงานอาจจะใส่มาแล้วแหละใส่ข้อมูลมาแล้วว่าจังหวะเข้าโค้งแบบนี
้
ล้อหลังต้องช่วยมากขึ้น
ใช่ประมาณ
ทางตรงปั๊บล้อหลังไม่ต้องทำอะไรแล้วพักไปดีกว่า
ครับ
เพื่อให้ช่วยประหยัดน้ำมัน
ใช่อัน
นี้ก็จะเป็น all wheel drive แบบ
Honda
ยุคใหม
่ใช่ยุคใหม่ซึ่งไอ้ค่ายอื่นก็เป็นอย่างนี้กันหมดนะครับ
ครับ
อย่าง Subaru ถ้าเป็น Subaru แบบตัวธรรมดาแล้วรถบ้านอ่ะไม่ใช่รถซิ่งอ่ะรถซิ่งใหม่แล้วฮะ
รถซิ่ง
เป็นรถบ้านอย่างเช่นแบบตัว XV ก็ได้ครับXV ก็เป็น
ตัวนี้สวยเลยนะ
ใช่สวยเลยก็เป็น all wheel drive เหมือนกันทาง Subaru เนี่ยเขาจะเรียกระบบนี้ว่า symmetrical all wheel drive
ร
หรือหมายถ้าแปลเป็นไทยก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสมมาตรมันก็จะเหมือนมันก็ได้เหมือนที่ผมอธิบายตัว CRV ของ Honda เมื่อกี้ครับก็คือระบบมันก็จะฉลาดว่าตอนไหนต้องใช้ล้อไหนออกตัวยังไงเข้าโค้งต้อง4ล้อเพื่อการก่อถนนที่ดีมากขึ้น อะไรอย่างนี้ครับซึ่งไอ้แบบนี้มันก็เกิดขึ้นทั้งในตัวรุ่น Series X ของ BMW รวมถึง Formatic ของ Benz หรือว่าจะเป็น Quattro ของ Audi ครับ
ก็คือเรียกว่ามีรูปแบบลักษณะการทำงาน
คล้ายๆกัน
คล้ายๆกัน
ก็คือแชร์เอาง่ายๆคือมันไม่ใช่ขับเคลื่อน4ล้อแบบตลอดเวลาแต่มันเป็นการที่สมองคนของรถยนต์เนี่ยสั่งการมาแล้วว่าล้อไหนต้องทำอะไร
ในเวลาไหน
ในเวลาไหนประมาณนั้นครับ
แล้วอย่างนี้ที่พูดมามีแต่ SUV ทั้งนั้นเลยที ่เป็นAWD เนี่ย
ครับ
All Wheel Drive ถ้าเป็นรถแบบอื่นมีบ้างไหมครับ
มีครับมันก็จะเป็นแบบพวกกลุ่มรถสปอร์ตรถซิ่งไปเลย
นะรถซิ่งใหม่อีกแล้ว
ครับ
คือยังไงครับในลองยก
เพราะว่าอย่างที่วีกลับไปข้างต้นก็คือไอ้ All Wheel Drive เนี่ยเลยขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลามันช่วยให้การเกาะถนนเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมมาก
ๆครับ
อย่างถ้าแบบในอดีตมันก็จะมีแบบตัว Skyline GTR ที่ขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาใช่มั้ยครับ
ครับ
มีตัว Mitsubishi Evolution ที่ขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาเหมือนกันปัจจุบันมันก็อ๋อแล้วก็ยังมี Subaru ที่เป็น Impreza WRX XTI อะไรก็ว่าไปนะครับ ก็ขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาเหมือนกัน
นี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่ารถสปอร์ตทั้งหลายที่เน้นความเร็วเนี่ยเขาก็ขับเคลื่อน4ล้อ
ใช่
เพราะว่าเน้นสมรรถนะ
เน้นสมรรถนะ
การเกาะความเกาะถนนอะไรก็ว่าไป
ซึ่งปัจจุบันมันก็ยังมีใช้อยู่นะครับอย่างเช่น GTR ตอนนี
้
GTR หรือ R35 นะครับ
ก็คือนิสสันนั่นแหละ
นิสสันฮะก็ยังใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้ออยู่เหมือนเดิม Subaru ก็ถ้าเป็นตัว STI ก็ยังขับเคลื่อน4ล้ออยู่เหมือนเดิมเช่นกันครับ
ครับเฮ้ยเล่ามาขนาดนี้แล้วเราต้องการจะบอกอะไรกับคุณผู้ฟังครับเรื่องของ4 wheel drive เอ่ยหรือ AW drive ตอนนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วมันต่างกันยังไง
ครับ
พี่วีต้องการจะบอกอะไรกับคุณผู้ฟังครับ
คือไหนๆก็เลือกซื้อ SUV แล้วครับอันนี้คือเรามุ่งไปที่ SUV นะครับไม่ใช่กลุ่มรถซิ่งหรือว่ารถสปอร์ตอะไร
เพราะรถสปอร์ตจริงๆเขาคงไม่มีอะไรให้เลือกอยู่แล้วล่ะ
ใช่
เขาคงเน้นขับ
performance นั่นแหละก็คุณก็เลือกซื้อ SUV แล้วคุณก็ต้องดูว่าระบบขับเคลื่อนเป็นยังไงคุณต้องการให้มันขับ4ตลอดเวลาหรือเปล่าAV Drive หรือว่าจะเป็นขับ4แบบฉลาดๆอ่ะนั่นแหละ
ครับ
หรือว่าคุณเอาแค่ขับ2ก็พอคุณไม่ได้ซีเรียสคุณไม่ได้ไปลุยอะไรเพราะปัจจุบันเนี่ย SUV มันก็เป็นเรียกได้ว่ารถทางเลือกแบบสวยๆครับคือคนซื้อเพื่อความอเนกประสงค์ไม่ใช่ซื้อไปลุยอ่ะ
ก็จริง
ซื้อไปทุกคนทุกของอะไรก็ว่าไปเงี้ยครับหรือว่าลุยน้ำเฉยๆนะ
ลุยน้ำนี่หมายถึงว่าบ้านน้ำท่วมเงี้ย
บ้านน้ำท่วมเฉยๆนะครับนานนั้นครับ
ก็คือจริงๆอย่างพวกเรา2คนเองก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เน้นเรื่องของ
performance
เท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเน้นพี่วีจะเน้นซื้อเพื่อครอบครัว
ใช
่ผมก็จะซื้อเพื่อแบบความสะดวกสบายในการบรรทุกของ
ครับ
บ้านเราสองคนน้ำท่วมไหม
ตอน54ก็ท่วมนะครับ
ก็ใช่ว่าอาจจะมีท่วมบ้างไม่เป็นไรแต่ว่า SUV ช่วยได
้ครับ
อย่าง
น
ี้
ช่วยได้นิดหน่อย
ประมาณนึงก็ฟังมาถึงตรงนี้ก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะได้ความเข้าใจ
ข้อมูลหรือความเข้าใจในการเลือกซื้อรถยนต์ SUV มากขึ้นนะครับว่าแบบ4 wheel drive คืออะไร all wheel drive คืออะไรนะครับ
ครับผมเดี๋ยวมีโอกาสหน้ายังไงเดี๋ยวเราหาเรื่องรถยนต์
มาคุยกันใหม
่ครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้อง
ลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ